Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στη Μέση Ανατολή έχει στραμμένη την προσοχή της παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν εκεί ισχυρές δυνάμεις και κάτι που πιθανό να σημαίνει ότι προετοιμάζουν το έδαφος για μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, μα ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως επιμένουν με ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά το πολεμικό κλίμα προς το παρόν μας προέκυψε πριν από λίγες ώρες στο νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τι ακριβώς συνέβη, σε πολύ λίγο στο δελτίο μας οι λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-19 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Ασκαδηλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας για παράβαση καθήκοντος που σχετίζεται με την υπόθεση Έπστιν. Ένταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη, παρέμβαση της αστυνομίας. Το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ καταλογίζει πως απέκρυψε η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον άγροτο συνδικαλιστή από την Κρήτη, Μύρωνα Χιλετζάκη, την περίοδο 2019-2023. 9 χρόνια και 6 μήνες στον πατέρα Αντώνιο για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, εκτιτέα τα 8. Στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του Ισβιολάντα για τη φωνική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Τρίτη μέρα απεργίας για τα ταξί της Αττικής. Σε κατάσταση για τις ανάγκες η Τίνος μετά την παράκτεια διάβρωση και τις κατολιστήσεις λόγω των καιρικών συνθηκών των περασμένων 2 μηνών. Και τέλος έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από αύριο μέχρι και το Σάββατο. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμες 8 μποφόρ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται εκτός και εκτός συνόρων. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Στη Βρετανία και την υπόθεση Έπστιν, καθώς σήμερα η αστυνομία συνέλαβε τον πρώην πρίγκιπα Άντριο, αδελφό του βασιλιά Καρόλου. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Άντριο Μαουντμπάτεν-Γουίνσορ ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με διαρροή απόρριτων πληροφοριών στον Έπστιν την περίοδο που ήταν ειδικός απεσταλμένος της Βρετανίας για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκριτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Σήμερα το πρωί η Βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου Τρίτου, με την υποψία κακής άσκησης δημόσιου, ενώ είναι σε δημόσιο λειτουργήμα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί τοπική ώρα στο κτήμα Σάντριχαμ στο Νόφοκ, όπου διαμένει ο πρώην πρίγκιπας Άντριου. 6 αστυνομικά οχήματα έφτασαν ταυτόχρονα στο σημείο με το περικύκλωσαν και από μπρος και από πίσω τη συνήθισα τακτική που ακολουθούν όταν πρόκειται να προβούν σε σύλληψη και τον μετέφεραν σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες τόσο στο Σάντριχαμ όσο και στο Royal Lodge στο Berkshire. Είναι κατοικίες του ίδιου, του Άντριου. Η υπόθεση συνδέεται με την περίοδο 2001 έως 2011 όταν αυτός υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο. Οι αρχές εξετάζουν εάν στο πλαίσιο εκείνου του ρόλου διαβίβασε εμπιστευτικές κρατικές πληροφορίες στο Τζέφρι Έπστιν, καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση ανηλίκων. Εφόσον αποδειχθεί μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ευαίσθητου του υλικού, θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της κακής άσκησης δημόσιου λειτουργήματος, που είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα στο βρετανικό δίκαιο. Ο ίδιος πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αρνείται κάθε παρανομία. Η σύλληψη, ωστόσο, δίνει στην αστυνομία τη δυνατότητα δυνατότητα να προχωρήσει σε κατασχέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό. Τυπικά σε τέτοιες υποθέσεις, Γρηγόρη, η αρχική κράτηση διαρκεί λίγες ώρες πριν ακολουθήσει αποδέσμευση με εγγύηση και περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα, καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιο, χωρίς σαφές σύγχρονο προηγούμενο, να συλλαμβάνεται τόσο στενό μέλος της βασιλικής οικογένειας για αδίκημα που σχετίζεται με την άσκηση δημόσιου ρόλου. Το παλάτι περιορίζεται σε δηλώσεις ότι θα υπάρξει πλήρης συνεργασία με τις αρχές. Η υπόθεση πλέον περνά σε φάση ενδελεχούς ποινικής διερεύνησης, με τις επόμενες ώρες και ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για το αν θα απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες.
Έχουμε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση από το παλάτι. Μας είπες, είναι πολύ λυτή και φιδωλή στις δηλώσεις τους. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Από την κυβέρνηση, από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ίσως.
Το πρωί ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο BBC και είπε, πριν ακόμα γίνει γνωστή η σύλληψη του άντριου, ότι κανένας δεν εξαιρείται από τον νόμο. Αυτό ήταν, αν θέλεις, μια προεικασία ότι για το τι θα ακολουθήσει. Προφανώς και το ήξερε ότι η αστυνομία θα προχωρήσει στη σύλληψη του άντριου. Αλλά έκτοτε, δηλαδή από τη σύλληψη και μετά, δεν έγινε καμία επίσημη δήλωση από καμία πλευρά.
Προφανώς ήξερε, όπως λες και εσύ, προφανώς ήξερε και εσύ, όπως λες και εσύ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, τι θα ακολουθήσει και ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως, ας το πούμε έτσι, με αυτή τη δήλωση.
Κάπως έτσι, ναι. Και λένε εδώ ότι ειδικοί αναλυτές του παλατιού ότι πιθανότατα και ο βασιλιάς Κάρολος να το ήξερε, αλλά μόνο μερικά ελάχιστα, ίσως δευτερόλεπτα, ίσως λεπτά πριν η αστυνομία μπει μέσα στο σπίτι, ακριβώς για να αποφύγουν διαρροές.
Πάντως είναι πρωτοφανείς οι καταστάσεις αυτές για τη Βρετανία, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε, έτσι κι αλλιώς το θέμα θα μας απασχολήσει και όλο το επόμενο διάστημα. Και από τις πρωτόγνωρες καταστάσεις στο Βρετανικό Βασιλικό Οίκο, με αυτή την σύλληψη βόμβα που έχουμε στη Βρετανία, με τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, του αδελφού του Βασιλιά Καρόλου, πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της έντασης που επικράτησε πριν από λίγες ώρες στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, με τον Υπουργό Υγείας να προφυλακίζεται από εργαζόμενους, οι οποίοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να μπει στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση δημιουργία αστυνομία με κράνη και ασπίδες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης μετέβη στο νοσοκομείο για τα εγγένεια, να θυμίσουμε, του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών. Εκεί ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν αρκετά μεγάλη ένταση τα επεισόδια, δεδομένου και του περιβάλλοντος χώρου. Δηλαδή, στο προάβλιο του νοσοκομείου, στην είσοδο για τη νέα μονάδα επιγόντων περιστατικών. Περίπου στις 11:15 έφτασε εδώ ο Υπουργός Υγείας, προκειμένου να παρασύρει τα προγραμματισμένα εγγένεια του νέου τμήματος. Η προγραμματισμένη όμως ήταν και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από σωματείο εργαζομένων που είχε κάνει κάλεσμα. Εν γνώση του κυρίου Γεωργιάδη, το ήξερε, είχε ενημέρωση από την αστυνομία ότι θα υπάρχει αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας και επέλεξε ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, όπως ο ίδιος είπε, να έρθει προκειμένου να συνομιλήσει μαζί με τους εργαζομένους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό, δεν κατέστη δυνατό, καθώς υπήρχε μια πολύ έντονη διαμαρτυρία από περίπου 250-300 συγκεντρωμένους, οι οποίοι δεν επέτρεπαν για κανέναν λόγο στον κύριο Γεωργιάδη να μπει μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Υπήρξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δημιουργία των ΜΑΤ, δυνάμεις όχι που ήρθαν λίγο μετά, ακόμα και αστυνομικοί της ομάδας Δίας, μοτοσυκλετιστές. Υπήρξε έντονη διαμάχη. Οι αστυνομικοί με τις ασπίδες τους προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα εναντίον του κ. Γεωργιάδη, δεν ήθελαν να μπει με τίποτα μέσα στο χώρο για να παραστήσει τα εγγένεια. Μετά από περίπου 20 λεπτά τελικά και με τη συνοδεία των φρουρών, των συνοδών του κ. Γεωργιάδη, κατάφερε να μπει μέσα, έγιναν κανονικά τα εγγένεια της νέας πτέρυγας. Ο ίδιος συνέχεια δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο να απειλείται η σωματική ακαιρεότητα του ίδιου αλλά και των συνεργατών του σε μια τέτοια πολύ απλή διαδικασία, όπως είναι η παρουσία ενός υπουργού στο νοσοκομείο για να πραγματοποιήσει τα εγγένεια μιας μονάδας, μιας καινούργιας πτέρυγας. Οι συγκεντρωμένοι διαλύθηκαν αμέσως μετά την αποχώρηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Επί της ουσίας, όπως μας είπαν, ήταν μια διαμαρτυρία συνολικά στην πολιτική της υγείας και όχι φυσικά στα εγγένεια της νέας αυτής μονάδας που θα εξυπηρετήσει το κρατικό της Νίκαιας και τους ασθενείς, τους πολίτες που χρειάζεται να νοσηλευτούν εδώ, ειδικά τις ημέρες εφημερίας, που είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλος όγκος των περιστατικών που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι γιατροί.
Χαρά, είχαμε και άλλες φορές το περιστατικό, περιστατικά με ένταση σε νοσοκομεία, αλλά σε τέτοιο επίπεδο δεν πρέπει να έχει προηγούμενο. Έτσι,
δεν
προηγούμενο.
Έχει προηγούμενο, γιατί έχει και τραυματισμούς, ελαφρύους βέβαια, αλλά υπήρχαν τραυματισμοί. Υπήρξε κάτι σαν προσαγωγή, κάποιοι γιατροί του είπαν σύλληψη. Ο ίδιος ο υπουργός ακούστηκε να σχολιάζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει σε σύλληψη, να προχωρήσουν οι αστυνομικοί σε σύλληψη γιατρού. Ήταν μέσα στο πλαίσιο της έντασης. Ναι, ήταν κάτι πρωτοφανές αυτό που συνέβη σήμερα.
Χαραγιάννοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην πρώτη αντίδραση που έκανε μέσω της δημόσιας τηλεόρασης, μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είπε ότι κινδύνευσε σοβαρά η σωματική του ακαιρεότητα. Για να τον ακούσουμε.
Και την άλλη να μπω στο νοσοκομείο. Για να πάω στο χώρο που θα έκανε τα εγγένεια. Την ώρα πάω, κάνω το βήμα για να μπω στο νοσοκομείο. Κλείνουν αυτοί, κάνουν ακλειό οι διαδηλωτές μπροστά μου. Και εδώ μα πρόχνουν εμένα και του χορούς μου και του αστυνομικού και του βουλευτές. Δεν έχουν αδύναμο. Είχα να δούμε και του βουλευτές Νέα Δημοκρατία, που ήταν όλοι παρόντες και οι τέσσερις εκεί, για να μα εμποδίσουν δια τη βία σωματική να μπούμε στο νοσοκομείο. Εκεί μάλιστα μα χτυπήσαν εγώ. Χτυπήθηκα πολλά και το χέρι, δεν έχω φάει και το χέρι. Και δεν σα κρύβω ότι κινδύνευσε πραγματικά η θεματική μα ακαιρεότητα. Λοιπόν, να σα δώσω, εγώ επέμεινα στην αστυνομία ότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί να υποχωρεί σε μερικού κομμουνιστέ που με κομμουνιστική βία τη έκανε αριστερά, με φασιστική βία, πρέπει να εμποδίσει τον Υπουργό Υγείας να κάνει την αστυνομία του.
Αυτά λοιπόν, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ήταν η πρώτη αντίδραση ουσιαστικά του Υπουργού Υγείας για τόσα έγιναν νωρίτερα στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα για τα επεισόδια αυτά. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόνο μία αντίδραση έχει υπάρξει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Θεωρώ πως θα ακολουθούσουν κι άλλες. Από το χώρο λοιπόν της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση ανέφερε ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και το αντιλαϊκό σχέδιο ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας οδηγούν σε αυτές τις εικόνες. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για να αφήνουν οι Έλληνες στα χέρια ανθρώπων που δεν έχουν όρια. Αυτή είναι η μόνη αντίδραση που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα.
Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο και τις υπόλοιπες τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα. Βέβαιως, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αυτή πολύ σημαντική, καθώς ποσό 8 εκατομμύριων ευρώ φέρεται να απέκρυψε την περίοδο 2019-2023 ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη Μύρωνας Χίλε Τζάκης, σύμφωνα με τα ευρήματα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέλυμα μαύρου χρήματος. Η δικαστική μας στάθη Αντίνα Σουκαλάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία λοιπόν, που προέκυψαν από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, ο ήδη προφυλακισμένος για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μύρων Χιλετζάκης, φέρεται να είχε αποκρύψει από τις δηλώσεις ποθενέσχες σε περιουσιακά στοιχεία 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ή το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή δεν έκανε καθόλου δηλώσεις ποθενέσχες ή ήταν ανακριβείς αυτές. Και η σύζυγός του όμως, η οποία επίσης ελέγχθηκε για 2 έτη, φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης. Θα αξιολογηθούν ποινικά, ενώ ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο ελεγκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα δήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Η αρχή λοιπόν για το ξέλο μαύρου χρήματος βρήκε στοιχεία κατά του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος φέρεται να απέκρυψε ποσό 8 εκατομμύριων ευρώ την περίοδο 2019-2023. Και όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν υπέβαλε δηλώσεις ποθενέσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Θα είναι σε εξέλιξη έρευνες και θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Από το δικαστικό τώρα χώρο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, πολύ σημαντική και αυτή, καθώς σε ποινή φυλάκιση 9 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο πατέρας Αντώνιος για τα πλημελήματα που αφορούν σε ξυλοδαρμό, τιμωρίες, απομόνωση και καταναγκαστική εργασία σε βάρος ανήλικων παιδιών που διέμεναν σε δομές της Κιβωτού του κόσμου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη ήταν στα δικαστήρια και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι το δικαστήριο επεφύλαξε στον ιδρυτή της Κιβωτού του κόσμου σχεδόν διπλάσια τιμή ποινή από αυτή που είχε λάβει πρωτοδίκως, στο ειδίκη σε πρώτο βαθμό. Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια και 6 μήνες, ενώ στον πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 51 μηνών. Και αυτό γιατί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε για περισσότερες πράξεις από ό,τι τον είχε καταδικάσει το πρώτο δικαστήριο και συγκεκριμένα για 9 πράξεις. Για ξυλοδαρμούς σε βάρος φιλοξενούμενων, σε δομή του Βόλου, για ηθική αυτουργία σε ξυλοδαρμούς σε άλλη δομή του Βόλου, δηλαδή ότι έδωσε οδηγία και εντολή σε υφιστάμενούς τους, σε στελέχη της οργάνωσης, προκειμένου να κακοποιήσουν σωματικά μέσω σωματικών τιμωριών ανήλικους τροφίμους, αλλά και για το γεγονός ότι υπέβαλε σε απομόνωση και καταναγκαστική εργασία ανήλικα παιδιά που εκείνη την περίοδο διέμεναν σε δομές της Καλαμάτας, της Αθήνας και του Βόλου. Θα πρέπει να πούμε ότι οι υπόλοιποι τέσσερις καταδικάστηκαν, όπως και στο πρώτο δικαστήριο, συνολικά 5 καταδικάστηκαν. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι επίσης για ξυλοδαρμούς, καψόνια και απομόνωση παιδιών και έλαβαν ποινές φυλάκισης από 1 χρόνο και 8 μήνες έως 4 χρόνια και 7,5 μήνες κατά περίπτωση.
Ωραία.
Στην περίπτωση του πατρός Αντωνίου η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Υπολογίζεται ότι για να μπορέσει να μείνει εκτός φυλακής θα πρέπει να καταβάλει λίγο περισσότερα από 60.000 ευρώ. Σε 2 από τους υπόλοιπους η ποινή επίσης μετατρέπεται σε χρηματική, ενώ για 2 που έλαβαν τις χαμηλότερες ποινές οι ποινές τους ανεστάλησαν και δεν θα εκτιθούν. Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη που είχαμε κατά την ολοκλήρωση της δίκης είναι ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος 4 ατόμων που ήρθαν στη δίκη και κατέθεσαν και κατά το δικαστήριο υπάρχουν υπόνοιες ότι ψευδομαρτύρησαν, καθώς σε πρώτο βαθμό είχαν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο και τα υπόλοιπα πρόσωπα για έκνομες συμπεριφορές, όμως το εφετείο ήρθαν και τα πήραν όλα πίσω και ανακάλεσαν τις καταγγελίες τους. Έτσι λοιπόν ζητείται έρευνα για ψευδορκία σε βάρος αυτών των ανθρώπων και να ελεγχθεί αν άλλα πρόσωπα έχουν τελέσει ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε αυτή την ψευδορκία.
Τώρα για να συνοψίσουμε λίγο για τους ακροατές μας, ποινή φυλάκιση λοιπόν 9,5 ετών επέβαλε το εφετείο, με εξαγοράσιμη έναντι περίπου 60.000 ευρώ, όπως μας είπες, ένα ποσό, γύρω στα 60.000 ευρώ, στις 60.000 ευρώ. Και τώρα από εδώ και πέρα, ο πατέρας Αντώνιος κλείνει τους λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη ή έχει και άλλες δικογραφίες μπροστά του?
Έχει και άλλες δικογραφίες μπροστά του. Τον Μάρτιο, στις 18 Μαρτίου, έχει προσδιοριστεί μετά από αναβολή να εκδικαστεί υπόθεση για ασέλγεια σε βάρος 2 ανήλικων αγοριών που τον έχουν καταγγείλει. Και κρεμεί ακόμη στην ανάκριση ανοιχτή δικογραφία για τα οικονομικά της Κιβωτού, καθώς ο ίδιος, η σύζυγός του και ένα ακόμη πρόσωπο ελέγχονται και για υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία της Κιβωτού. Επομένως, είναι μακρύς ο δικαστικός δρόμος ακόμη για τον πατέρα Αντώνιο, αλλά και για άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την Κιβωτό του κόσμου.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ερνιού Στρέτη 105,8 στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Στην πολιτική ατζέντα Μεσοϊνδίας. Γιατί η Μεσοϊνδίας, γιατί εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Κατά την παρέμβασή του, στη σύνοδο του που διεξάγεται στον Νέο για τη τεχνητή νοημοσύνη, εξέπεψε ξεκάθαρα μηνύματα για τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλει η διεθνής κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον αντίκτυπό τη. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον ομολογό του, τον κύριο Μόντι. Πάμε στο Νέο Δελχή. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Νέο Δελχή. Η συνάντηση με τον Ινδό Πρωθυπουργό έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά και υπάρχουν και τα σχετικά φωτογραφικά. Πρότυπα μία συνάντηση στο επίκεντρο τη οποία, όπως έχουμε προειδεάσει εδώ και αρκετές ημέρες στο Earth News, είχε στο επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία, με συγχωρείς Γρηγόρη, Ελλάδας και Ινδίας. Η Ελλάδα, όπως έχει διακηρύξει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, επιδιώκει φιλοδοξεί να αποτελέσει την πύλη της μεγαλύτερα αναπτυσσόμενης οικονομίας παγκοσμίως στην Ευρώπη. Εκεί υπάρχουν αρκετά πεδία συνεργασίας, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι η ναυτιλία. Ακόμα, αν θέλεις, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υπέδειξε, ανέδειξε και τους γάμους Ινδών, γιατί λαμβάνουν χώρα, πραγματοποιούνται με συμβόλαια στη χώρα μας, να αποτελέσουν ακόμη και ένα αντικείμενο σε αυτή την σχέση, η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα, όπως υπογράμμισε και τη συνέντευξή του στο Times Now της Ινδίας ο Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι είχε και σειρά συναντήσεων στο περιθώριο του AI Impact Summit με κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινής, όπως ο Sam Altman της OpenAI. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εξυγχρονισμό του κράτους. Και από εκεί πέρα πρέπει να σου πω ότι είχε και μια συνάντηση ιδιαίτερης βαρύτητας, με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός νωρίς το πρωί βρέθηκε στο ίδιο μέρος με τον σύμβολο του, με τον βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ελληνοαμερικανό Διευθυντή της Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, τον κύριο Μιχαήλ Κράτσιο. Εκεί μπήκε επιτάπητος η πρωτοχία από τη δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός υπερεργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης στη Δυτική Μακεδονία. Οι δύο άνδρες συζήτησαν βέβαια και για τις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ τόσο στην τεχνολογία όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε προφανέστατα και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμη μια φορά έκανε διακριτή αναφορά στην ανάγκη προστασίας και των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Άλλωστε, στην παρέμβασή του Γρηγόρη, θέλω να σου πω, στη σύνοδο εδώ στο Νέο Δελκή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέδειξε ως βασική συντεταγμή την προστασία των ανηλίκων από το διαδίκτυο και τη δημιουργία ενός απαγορευτικού πλαισίου προκειμένου να αποτραπεί ο ψηφιακός αθλητισμός.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι, στο Νέο Δελχή. Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδοειρηνικού στην Ευρώπη, τόνισε μεταξύ άλλων, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Μάλιστα, η χώρα μας ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία, καθώς έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανκλαρόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχή και το Γενικό Προξενείο στην Καλκούτα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, καθώς και να αποτελέσει ζωτικό σημείο του διαδρόμου Μέσης Ανατολής Ινδίας-Ευρώπης.
Τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντική για τη χώρα μας η εμβάθυνση των σχέσεων με την Ινδία και τι όφελος μπορεί να έχει από τη σχέση αυτή η ελληνική οικονομία? Μια κτηνογραφία της αγοράς της Ινδίας έκανε ο κύριος Σημεών Διαμαντίδης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγείων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
Η Ινδία είναι μια τεράστια αγορά της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου 500 εκατομμυρίων. Δεν χρειάζονται όλοι. Εμείς χρειαζόμαστε από αυτούς τη μεσαία τάξη, αυτούς που ανεβαίνουν δηλαδή και έχουν. Θέλουν να ξοδέψουν, βγάζουν χρήματα και θέλουν να ξοδέψουν χρήματα. Επομένως, μιλάμε για 200-300 εκατομμύρια τουλάχιστον καταναλωτές. Τα ωφέλη είναι πολλά για τα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, όπως το κρασί. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία, όχι μένοντας με σταυρωμένα χέρια, αλλά από τώρα να κάνουμε κινήσεις.
Και ενώ ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ινδία, εδώ στη χώρα μας πίσω στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με αιχμή αυτή τη φορά την εμπλοκή της Αναστασίας Χατζηδάκης, στελέχους του Πασόκ, στην υπόθεση με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και την αντίδραση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σκληρή επίθεση του Πασόκ εξαπέλυσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Νότης Ανιάδης ήταν στο πρεσρούμ και θα μας πει περισσότερα. Πειρά Νότη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τη Χαριλάου του Κουπητή, είπε ο κ. Μαρινάκης.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος που θα πρότεινα είναι «Φανταστείτε να ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας η κυρία». Mm-hmm. Δηλαδή η απάντηση...
Ήταν η αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Η απάντηση, μπράβο, του Παύλου Μαρινάκη ήταν ότι αν η πρωταγωνίστρια ήταν μέρος ή σημαίνος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο Πασόκ, θα ο κ. Ανδρουλάκης θα είχε πάει στη Βούλη, ο εκπρόσωπος του, ο κ. Καλάς, θα μας συνέδε με την συγκεκριμένη και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα μάθημα, υπογράμμισε ο Πασόκ. Εμείς δεν συνδέουμε κόμματα με πρόσωπα. Το ίδιο κάναμε και στην περίπτωση, είπε ο κ. Μαρινάκης, του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε εδώ, προκλήθηκε σε δεύτερη ερώτηση για τις διάφορες υποθέσεις διαφθοράς μετά τον ΟΠΟΚΕΠΕ που παραδέχτηκε ότι δεν ήταν στα θετικά της κυβέρνησης, αν και η κυβέρνηση αντίδρασε, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο μαγειόρα δει πουθενά στον κόσμο, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαλείψει αυτό το φαινόμενο. Πριν όμως, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αντίδραση των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου ήταν υποδειγματική. Από εκεί και έπειτα τον καλέσαμε να μιλήσει και για το γεγονός ότι, γιατί χαρακτήρισε μάλιστα το Πασόκ, είπε ότι το Πασόκ πρέπει να απαντήσει για τη μετατόπιση στην οποία βρίσκεται και να ξεκαθαρίσει τη θέση του, σε ποια όχθη ακριβώς βρίσκεται, διότι αν έχει ακυρώσει το ρόλο του από το παρελθόν, δεν είναι το Πασόκ το οποίο συγκυβέρνησε τη Νέα Δημοκρατία και έδωσε μάχες για να σωθεί τη χώρα. Και εγώ τον προκάλεσα λέγοντας ότι ναι, αλλά ο κ. Βενιζέλος που ήταν τότε πρόεδρος και συγκυβερνήτης της Νέας Δημοκρατίας, τώρα ιονίζεται ενός αντιπολιτευτικού μετόπου. Δεν θέλετε να σχολιάσει τη στάση του κ. Βενιζέλου, Γρηγόρη, ο Παλαιστινιακός, αλλά κάλεσε το Πασόκ να ξεκαθαρίσει θέση. Θυμίζοντας ότι αυτό έχει συνομιλήσει με την π.χ. την Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει αποδεχτεί στο παρελθόν πέρσι την θεωρία των εξαφανισμένων παγωνιών και των τουλολίων και τα λοιπά ξυλολίων. Και με την ευκαιρία είπε ότι ο κύριος Τσουκαλάς που επιτέθηκε στον κύριο Στουρνάρα σε συνέντευξη του νωρίτερα το πρωί, ο εκπρόσωπος δηλαδή του Πασόκ, χάνει δεν βλέπει το δάσος, βλέπει το δέντρο. Και βεβαίως έχει δικαίωμα οποιοδήποτε να δώσει την έλευση όπου θέλει. Η αιχμή ήταν, μάλλον όχι η αιχμή, η μομπή που η ερώτηση αφορούσε την επιλογή του κυρίου Στουρά να δώσει την έλευση στην ομάδα αλήθειας. Και είπε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα και εγώ προσωπικά έχω δώσει την αλλαγή. Σε αυτό όλο για τη μετατόπιση του Πασόκ υπήρξε και απάντηση από τη Χαρλέο Τρικούπη πριν από λίγο.
Τι λένε από το αξιωματική αντιπολίτευση?
Καταρχήν κάνει ένα λόγο ο εκπρόσωπός του για την ισοβιότητα που δημιουργεί κατεστημένο, αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι, όχι για το γεγονός, την πιθανότητα να οριστεί για τρίτη φορά λίγη θητεία του κ. Στουρνάρα αρχές καλοκαιριού και υπάρχει πιθανότητα να οριστεί για τρίτη φορά διοικητής. Αλλά από εκεί και έπειτα είπε ότι το Πασόκ είναι πάντα σοβαρό, αντίθετα και υπέρ της ανεξαρτησίας των θεσμών, και με την ευκαιρία επιτέθηκε επιτιθέμενος στον Παύλο Μαρινάκη, και το Πασόκ επιτίθεται και στον κύριο Τσίπρα, τον βάζει το κάδρο λέγοντας ότι ο κ. Μαρινάκης και η κυβέρνησή του βρίσκονται στην όχθη μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο που υποσκάπταν τους θεσμούς όταν κυβερνούσαν.
Νότια Ανιάτης.
Η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι πολύ σκληρή.
Βέβαια.
Και θα δούμε και πιο ευθείες βολές στο άμεσο μέλλον.
Τους επόμενους μήνες.
Νότια
Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το επικείμενο στο επίκεντρο της συζήτησης περί πολιτικής ευθύνης. Πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε από τον Νότια Ευγενία τα πυρά που εξαπέλυσε προς την Χαρλά Τρικούπη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πυρά όμως είχαμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη το πρωί μέσω του Real FM προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
Ναι, Γρηγόρη. Σφοδρά πειρά λοιπόν κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα μιλώντας στο Real FM, τονίζοντας ότι η νίκη του Πασόκ στις επικείμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, θα σημάνει το τέλος της πολιτικής των ανισοτήτων της δεξιάς, της εξυπηρέτησης των ισχυρών και των μεγάλων δυσκολιών για την νεολαία. Ερωτηθείς για την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και την αποπάκρυνση του πρωτοκλασσάτου στελέχους του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Αναστασίας Χατζηδάκη, η οποία φέρεται πως εμπλέκεται στην διασπάθηση δημοσίου χρήματος με μαϊμού επιδόματα, ο κύριος Ανδρουλάκης αντέτεινε πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία ευθύνη εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες. Σε αντιδιαστολή αυτού μάλιστα ρητορικά Γρηγόρη, ρωτώντας, είπε ότι η ευθύνη του Πρωθυπουργού είναι τεράστια όταν στα μισά Υπουργεία της Κυβέρνησης υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ανέφερε ο πρόεδρος. πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να φανούμε όλοι διαφθαρμένοι. Για την υπόθεση της κυρίας Χατζηδάκη ανέφερε ακόμη πως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Η δικαιοσύνη είπε θα κάνει τη δουλειά της, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, η κυρία Χατζηδάκη θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρξει, διαγράφεται οριστικά.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μένεται λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση με τα επιδόματα του ΕΠΕΚΑ. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε, ποια είναι αυτή η υπόθεση, καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταλογισμοί για να επιστραφούν στο δημόσιο τα χρήματα των επιδομάτων που ελήφθησαν παράνομα από τον ΕΠΕΚΑ, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι στενή η συνεργασία του ΟΠΕΚΑ και του αρμόδιου Υπουργείου για την βάθος έλεγχο της υπόθεσης. Ίσως να πάει και παλιότερα από το 2020, όπου εξετάζεται η συγκεκριμένη περίοδος, ήταν 2022, να θυμίσουμε, όπου βρέθηκαν αυτές οι 372 παρατυπίες. Στη συνέντευξή του στο Sky, η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, τόνισε ότι ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ ήταν αυτός ο οποίος διέταξε το Δεκέμβριο του 2023 εσωτερικό έλεγχο, αφού είχε διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος, ενώ ήταν αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ, πυκνά συχνά επισκεπτόταν τον φορέα χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και γι' αυτό τον λόγο είπε ότι στην πρώτη φάση ήταν τουλάχιστον 80 φάκελοι οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ και δόθηκε και μετά η εντολή στην συνέχεια για να προχωρήσει η διαδικασία από την αρχή διαφάνειας. Ο υπουργός επισήμανε ότι πρόκειται για ζημιά στον οργανισμό και για μια καταχρηστική συμπεριφορά από δημόσιο λειτουργό, πράγμα ανεπίτρεπτο, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία παρεμβαίνει άμεσα και εντοπίζει τέτοιες πρακτικές. Και όπως είπε, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, η υπόθεση φαίνεται να συνδέει αυτές τις δύο υπαλλήλους, δηλαδή τις δύο διαδικτυακές προϊστάμενους στο συγκεκριμένο τομέα των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από τα χαλί, τόνισε η αρμόδια υπουργός. Προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διαλεύκανση και οποιοσδήποτε καταγγελίες υπάρχουν στα θέματα των επιδομάτων, όχι μόνο αυτών, αλλά όλων των επιδομάτων, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο που αφορά τις κοινωνικές πολιτικές. Ναι. Αμέσως επιλαμβανόμαστε των υποθέσεων, είπε η κυρία Μιχαηλίδη, και μάλιστα έκανε και μια αναφορά στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση και στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, πριν από λίγο καιρό να θυμίσω, όπου
και να κλείσουμε
για τον
Εύρο,
για παράδειγμα, στη μετεγκατάσταση, είχαν υποβληθεί 600 αιτήσεις που εξετάστηκαν και οι 580 απορρίφθηκαν.
Ωραία.
Σημαίνει, κύριε Μιχαηλίδη, πως ο έλεγχος γίνεται εντελεχής.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα τελείως στο δελτίο μας, καθώς με πολλή υπομονή έπρεπε να είναι οπλισμένοι από το πρωί και σήμερα οδηγοί και επιβάτες, καθώς δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία και το ποτηλιάρισμα, ειδικά τις ώρες της αιχμής. Η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής έχει επιβαρυνθεί τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των αποκλεισμών κλάδων της Αττικής οδού. Πάμε στη Χριστίνα Νικητάκη, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται αυτή την ώρα στην Εθνική Όδο στο Χαϊδάρι και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Νωρίτερα, σε απέραντο πάρκινγκ είχαν μετατραπεί και πάλι, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, τις ώρες αιχμής. Έτσι γίνεται η λεωφόρο Αθηνών και Κηφισού, όπου εκτρέπονται τα αυτοκίνητα λόγω εργασιών στην Αττική Όδο. Πώς είναι η κίνηση αυτή την ώρα, Χρυσίτα?
Καλό μεσημέρι να πω καταρχάς σε Γρηγόρη. Αυτή την ώρα αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση σταδιακά. Κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα εδώ στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου όπου και βρισκόμαστε. Βέβαια μπορούμε να πούμε πως αυτή την ώρα διεξάγεται ομαλά, με χαμηλές όμως ταχύτητες. Δεν είναι κινητοποιημένο, όμως δεν έχουμε σε καμία περίπτωση την εικόνα που είχαμε νωρίτερα το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, που ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές τους. Αναμένουμε βέβαια και μετά τις 3 το μεσημέρι να αυξηθεί ιδιαίτερα η κίνηση, με τον κόσμο να επιστρέφει από τις δουλειές. Πρέπει να σου πω πως εδώ στην λεωφόρο Αθηνών όπου και βρισκόμαστε υπήρξαν κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της εκτροπής χιλιάδων οχημάτων από την Αττική Οδό εξαιτίας των εργασιών στη σύραγγα Λιωσία. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, πως η Αττική Οδός αναμένεται να ανοίξει ξανά την Κυριακή 22 του μηνός με τμηματικά κλεισίματα λωρίδων, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Σε ό,τι αφορά, να σου πω, το τριήμερο της καθαράς.
Έχει σημασία αυτό βεβαίως, γιατί έχουμε μπροστά μας την έξοδο αλλά και την επιστροφή των εκδρομέων του τριήμερου.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι η πιθανότητα να πάρει παράταση. Βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά στους ακροατές μας είναι πως αναμένεται να ανοίξει η Αττική Οδός στην Κυριακή 22 του μηνός. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, αυτό που μας διευκρίνησαν και οι αρχές είναι ότι η έξοδος των εκδρομένων δεν αναμένεται να επηρεαστεί, καθώς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα λειτουργεί κανονικά, Γρηγόρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Χρυσή Τανικητάκη. Να πάνε όλα καλά και με αυτή την έξοδο. Τώρα, νωρίτερα, είχαμε πορεία διαμαρτυρίας που στο Μέγαρο προς τη Βουλή πραγματοποίησαν οι αυτοκινητιστές ταξί, οι οποίοι συνεχίζουν για τρίτη μέρα την απεργία τους έως αύριο τα ξημερώματα. Προειδοποιούν μάλιστα με συνέχιση του αγώνα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν στις 10.30 έξω από τα γραφεία του Σάντα στην Αδωμάρνη και αργότερα το μεσημέρι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας, φτάνοντας και έξω από τη Βουλή. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στα Τρίκαλα και στην βιομηχανία Βιολάντα. Στις φυλακές Τρικάλων, λοιπόν, οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την πετάωρη απολογία του σχετικά με τη φωνική έκρηξη της 26 Ιανουαρίου που κόστησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος και φέρεται να επέριψε ευθύνες στους ειδικούς που έδωσαν τις εγκρίσεις. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκρίτρια τυράμε στα Τρίκαλα, η Δέσποινα Κρητικού.
Αποποιείται αυτή την ευθύνη ότι γνώριζε νωρίτερα για το θέμα της οσμής στο εργοστάσιο. Μάλιστα φέρεται να λέει ότι εξοπλισμός και δεξαμενές ήταν κανονικά δηλωμένες και λειτουργούσαν κανονικά. Δεν υπήρχε καμία γνώση του ή ενημέρωσή του για διαρροή υγραερίου, ούτε η παραμικρή προσπάθεια και απόπειρα συγκάλυψης από πλευράς του. Δεν γνώριζε, δεν του ζητήθηκε, δεν το αναφέρθηκε ότι θα έπρεπε να γίνει διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας. Αν το ήξερε, θα είχε διακόψει αμέσως την παραγωγική διαδικασία, θα είχε κλείσει το εργοστάσιο για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, φέρεται να είπε στην πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα χθες. Δεν έπεισε φυσικά και η πρόταση της εισαγγελέως ήταν προφυλάκηση, πρόταση που έγινε αμέσως δεχτή από τον ανακριτή και έτσι οδηγήθηκε ακριβώς στις 9 παρά 20 έξω από το δικαστικό Μέγαρο και στις 9 και 4 βρίσκονταν ήδη μέσα στις φυλακές Τρικάλων. Τώρα, ο δικηγόρος του, ένας από τους δύο δικηγόρους του, ναι, ο κύριος Νίκος Αλεξίου, μίλησε σε ένα τοπικό ραδιόφωνο στο Ράδιο Ζυγός και προανήγγειλε προσφυγή κατά της απόφασης για προφυλάκηση σε διάστημα εύλογο από τώρα, ενδεχομένως αναμένοντας πρώτα τις 5 πραγματογνωμοσύνες. Είπε ότι δεν υπήρχε λόγος προφυλάκησης, δεν υπήρχε λόγος κατηγορίας του για ενδεχόμενο δόλο, μιας και ο ίδιος χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο, όπως και τα παιδιά του, και αν χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο γνωρίζοντας τους κινδύνους για να είναι εκεί, θα σήμαινε ότι είναι παράφρον, κάτι που φυσικά δεν είναι. Προσπαθεί τώρα η υπεράσπιση να άρει έστω και την τελευταία στιγμή τον ενδεχόμενο δόλο με μια αίτηση αποφυλάκησης που θα καταθέσει το επόμενο διάστημα.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο τα αποκριτήριά μας στα Τρίκαλα η Δέσποινα Κρητικού. Τώρα στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει όλες οι ευθύνες. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο Δημήτρης Πανταζόπλος, είναι ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ρωτήθηκε επίσης για τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε υπέρ του ιδιοκτήτη. Για να τον ακούσουμε.
Από καθαρά νομικής άποψης αξίζει να τονίσουμε ότι ο καθένας εννοείται έχει τις δικές του ευθύνες. Υπάρχει δηλαδή η τεχνική ευθύνη η οποία βαραίνει τόσο τους τεχνικούς αλλά και όσους άλλους εμπλέκονται στην διαδικασία επιτήρησης τεχνικών μέσων και τη λειτουργία μιας εταιρείας. Υπάρχει βέβαια όμως και η ευθύνη της εργοδοσίας στην εκάστοτε εταιρεία, η οποία είναι εποπτική, είναι οργανωτική και οφείλει κάθε φορά να ελέγχει αν τα πάντα πηγαίνουν σωστά. Από ό,τι φαίνεται, στο στόχαστρο των αρχών αυτή τη στιγμή έχουν μπει άπασες οι ευθύνες, τόσο οι τεχνικές όσο και οι εποπτικές της εργοδοσίας και αναμένουμε τα συγκεκριμένα πορίσματα.
Υπάρχει κάποιο σχόλιο για αυτή την εικόνα που είδαμε προχθές καθώς έφευγε από τα δικαστήρια ο διοκτήτης, τις επιφημίες και τα χειροκροτήματα?
Υπάρχει σχόλιο και είναι έτσι μια επίκληση στην, ας το πούμε, συνέστηση και στην συναισθηματική νοημοσύνη και στην ηθική ετοιμότητα του καθενός.
Τώρα, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο Κώστας Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
Συνεχίζεται η έρευνα, θα πρέπει να αξιολογηθούν ευρήματα, οι καταθέσεις συνεχίζονται και όποιο άλλο αποδεικτικό υλικό θα βοηθήσει την έρευνα έτσι ώστε να αποτυπωθεί ακριβώς η αιτία της έκρηξης που συνέβη αυτή η τραγωδία.
Και από την τραγωδία στο εργοστάσιο στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, να πάμε στο θέμα που μας έχει συγκινήσει και μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει να κάνει με τις 12 φωτογραφίες, τα 12 φωτογραφικά ντοκουμέντα που απαθανατίζουν τα τελευταία λεπτά της πορείας προς την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στο σκοπευτήριο στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για τη διεκδίκηση από το ελληνικό δημόσιο των 12 φωτογραφιών, καθώς με απόφαση του το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων χαρακτήρισε μνημείο. Ειδικό κλιμάκιο τώρα επιρρογνωμόνο μετέβη στη Γάνδη, όπως σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον κάτοχο της συλλογής για την εξέταση των φωτογραφιών. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και έχει σημασία η μαρτυρία σου, γιατί εσύ πήγες και έκανες ρεπορτάζ στη Γάνδη, εκεί όπου υπάρχει ο κάτοχος των φωτογραφιών αυτών.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι και είμαι και σήμερα στη Γάνδη.
Παραμένει στη Γάνδη, μάλιστα. Ωραία.
Ναι, καθώς το ρεπορτάζ συνεχίζεται, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, Γρηγόρη, και αυτό γιατί το ραντεβού έχουν γίνει όλες αυτές τις δημόσιες. Υπάρχει επικοινωνία και σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το ραντεβού, ωστόσο, φαίνεται πως θα γίνει αύριο το πρωί στα γραφεία αυτής της εταιρείας, που δεν είναι βέβαια, είναι ηλεκτρονική εταιρεία. Μας επιβεβαίωσε χθες, εμείς συναντήσαμε τον κάτοχο αυτών των φωτογραφιών, των συγκλονιστικών αυτών ντοκουμέντων. Δεν θέλησε να κάνει στην κάμερα, όπως λέμε, επίσημα κάποια δήλωση. Ωστόσο, ήταν πολύ ευγενικός και μας μίλησε. Μας είπε ότι θα συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές, ότι συνεργάζεται, ότι μιλάει, ότι καταλαβαίνει το ενδιαφέρον των Ελλήνων και το κομμάτι της ιστορίας που αντιπροσωπεύουν αυτές τις φωτογραφίες. Και αυτό που μας είπε ουσιαστικά είναι ότι. Μας είπε ότι γενικά πρέπει να κινηθούμε σε χαμηλούς τόνους και ότι αναγνωρίζει την διαδικασία. Γεγονός νομίζω που σηματοδοτεί και ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι είναι το αυτονόητο το ότι οι φωτογραφίες πια αυτές είναι μνημείο για την Ελλάδα, αλλά από την άλλη έχουν και μια νομική διάσταση το ότι αυτές οι φωτογραφίες κηρύχθηκαν ως μνημείο. Ως προς τη διαδικασία πρέπει να σου πω, γιατί αυτά τα έγγραφα, αυτές οι φωτογραφίες πια θεωρούνται υλικό πολέμου. Και έτσι λοιπόν αλλάζει η μορφή διεκδίκησης και από την ελληνική πλευρά. Χρειάζεται πολύ λεπτή χειρισμή και από τις δύο πλευρές. Και το μόνο σίγουρο ότι υπάρχει εμπειρία από τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, κρατούν χαμηλούς τόνους και νομίζω ότι οι επίσημες ανακοινώσεις μετά τη συνάντηση θα γίνουν από τη δική τους πλευρά.
Ωραία.
Και οδεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή που είναι επιθυμητή για όλους μας.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε. Πολύ συγκινητικές εδώ μεταξύ μαρτυρίες συγγενών των εκτελεστέντων που αναγνώρισαν τους δικούς τους ανθρώπους στα φωτογραφικά αυτά ντοκουμέντα και μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς. Ακούμε τον Θρασίβουλο Μαράκη, είναι ο εγγονός του Θρασίβουλου Καλαφατάκη, του άνδρα με το λευκό πουκάμισο που εμφανίζεται πρώτο στη σχετική φωτογραφία, η Μαρία Βουλβούλη, ανιψιά του Ηλία Κακαλιού, ο Βασίλης Αμπελογιάννης, ανιψιός του Σπίλιο Αμπελογιάννη και ο Νικόδημος Κατσαρέλης, ανιψιός του Δημήτρη Πανταζή. Να ακούσουμε τι δήλωσαν όλοι αυτοί στην κάμερα του Ερτ News.
Η γυναίκα αυτή που τον αναγνώρισε είναι Πλατανιανή, Αβουσιανάκη Γεωργία λέγεται, είναι 97 σήμερα. Ήταν το μοναδικό άτομο που μπορούσα να μιλήσω εδώ στο χωριό. Άλλες φωτογραφίες δεν είχα να τις δείξω. Και αναγνώρισε ότι αυτός είναι ο παππούς μου. Ήταν ο πρώτος που τράβηξε το χορό για να σκοτωθούν και από τους πρώτους που τραγουδίσαν την Ξαστεριά για να σκοτωθούν.
Πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί αντιληφθήκαμε ότι μπορεί να αυτή τη στιγμή να βλέπουμε τις τελευταίες στιγμές και του συγγενή μας, τους συγγενείς μας, αλλά και των υπόλοιπων 199, αλλά και πολύ μεγάλη περηφάνεια για αυτούς τους ανθρώπους, όπου μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν λύγησαν, δεν προσκύνησαν τους κατακτητές.
Πηγαίνοντας για εκτέλεση από το καμιόνι, πέταξε ένα μαντίλι όπου απάνω είχαν γραμμένα με μολύβι. Λέγομαι έτσι, είναι εκεί η διεύθυνσή μου. Διαβάτη που θα δεις αυτό το πράγμα, πήγαινε σε αυτή τη διεύθυνση το μαντίλι και πες ότι εγώ πεθαίνω σαν ήρωα, σαν Έλληνας. Ζει το ελληνικός λαός, έτσι πεθαίνουν τα τίμια παλικάρια.
Αυτές οι φωτογραφίες εμένα μου προκάλεσαν, όπως και σε όλο τον κόσμο, δέος. Έβλεπες άτομα τα οποία είχαν μια αξιοπρέπεια, με ψηλό το κεφάλι.
Πολύ συγκινητικές μαρτυρίες σε κάθε περίπτωση. Τώρα, η κυρία Ελένη Τροβά, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, μιλώντας στο News Radio 105,8, τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο κινήθηκε και μάλιστα τόσο γρήγορα για την κήρυξη φωτογραφιών ως μνημείο. Ρωτήθηκε επίσης για το τι προβλέπει η νομοθεσία για τις αγοραπολισίες χαρακτηρισμένων πολιτιστικών αγαθών. Για να την ακούσουμε.
Οι τρεις μέρες ήταν πραγματικά ταχύτατες και είμαι βέβαιη ότι δεν έγινε στην τύχη με τις 12 φωτογραφίες που βγήκαν στα μέσα. Δεν νομίζω ότι έγινε επειδή φούσκωσε η συζήτηση στα social media ή υπόθηκαν διάφορες γνώμες. Νομίζω ότι έγινε διότι γνωρίζουν με επιστημονικό τρόπο ότι υπάρχει μια μεγάλη συλλογή και διότι δεν θέλησαν, προσωπική μου εκτίμηση, να δημιουργηθεί ξανά στην Ελλάδα το μεταπολεμικό διχαστικό κλίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ότι η πολιτική, ας πούμε, εξουσία αυτή τη στιγμή λειτουργήσε ενωτικά.
Η διεκδίκηση λοιπόν της απόκτησης αυτού του μνημείου δεν μπορεί να έχει οικονομικό χαρακτήρα, έτσι δεν είναι?
Ο νόμος δεν απαγορεύει, και ο ελληνικός νόμος, αλλά από όσο έχω υπόψη μου και η νομοθεσία πάρα πολλών άλλων χωρών, τις πωλήσεις και χαρακτηρισμένων πολιτιστικών αγαθών, δηλαδή ένα συλλέκτης που έχει, ας πούμε, μια αντίστοιχη φωτογραφική συλλογή, δεν απαγορεύεται να την πουλήσει. Πρέπει να δώσει μια προτίμηση στην περίπτωση που θέλει να αγοράσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν απαγορεύεται η μεταμεταφορά.
Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Ελένη Τροβά στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τώρα, πώς κινείται τώρα από εδώ και πέρα η πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφιών? Η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μίλησε στο σταθμό μας. Για να την ακούσουμε.
Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Βέλγο έμπορο να αποκτήσει τις φωτογραφίες αυτές και να τις φέρει στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε πως όταν κάτι έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει κατά κάποιο τρόπο μειωμένη αξία για έναν άλλον, ο οποίος δεν είναι τέλος πάντων το ελληνικό κράτος, διότι θα φοβηθεί ότι θα είναι διαρκώς υπό υποπτία ή θα έχει κάποιο κίνδυνο αν το αποκτήσει. Έτσι λοιπόν μειώνεται η αξία του πρακτικά για κάποιον ο οποίος θέλει να το αποκτήσει. Μάλιστα. Ο οποίος δεν είναι Έλληνας, δεν είναι το ελληνικό κράτος.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να επιστρέψουμε στο θέμα με τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί που ακούσαμε το ρεπορτάζ νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στην τηλεόραση του Air News ότι κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα. Πάμε και πάλι στην Ευγενία Λούζου, καθώς έχουμε νεότερες αντιδράσεις από πολιτικά κόμματα για τα επεισόδια, Ευγενία.
Ναι, έχουμε. Οφείλω όμως εδώ καταρχάς να πω, Γρηγόρη, πως την προηγούμενη σύνδεσή μας ανέφερα χωρίς να έχω πλήρη γνώση, διότι οι ειδήσεις τρέχουν όπως γνωρίζεις, ότι μόνο η Ελληνική Λύση είχε δώσει ανακοίνωση για το περιστατικό στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα όμως είχαν βγάλει ανακοίνωση τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά και πριν δύο λεπτά το ΚΚΕ. Να τα δούμε λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, ενώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει στην αιχμηρή ανακοίνωσή του, ΣΥΡΙΖΑ μόνο με τη βία μπορεί να επικοινωνήσει τις απόψεις του, και για πολλωστή φορά ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει απολύτως δίκαιη τη μαζική συγκέντρωση του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Νίκαιας και προειδοποιεί ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή για να χαλάει στημένες φιέστες. Τέλος, η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές ότι πόσο ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των δημοσίων νοσοκομείων, πήγε να δείξει ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει
Ευγενία Λούζου,
προς αποκατάσταση της τάξης.
Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τα προβλήματα στην κίνηση στους δρόμους και την ανησυχία που υπάρχει για το αν θα είναι επιβαρημένη η έξοδος των εκδρομέων και η είσοδος βεβαίως, η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό τώρα, καθώς μια ανάπαυλα έκανε χθες και σήμερα ο καιρός με ήλιο, αλλά από αύριο περιμένουμε και πάλι βροχές και καταιγίδες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι καιρό θα έχουμε το τριήμερο, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
Βεβαίως, Γρηγόρη, θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά έρχεται αύριο μια νέα σοβαρή επιδείνωση του καιρού, πιθανώς όμως η τελευταία αυτής της περίοδου των ασταμάτητων βροχών, και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, αύριο προσοχή, θα έχουμε και πάλι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και σε πληγήσεις περιοχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, αλλά και στη Θράκη. Και εδώ στην Αττική, μετά από πολλές ημέρες, νομίζω ότι περιμένουμε ισχυρό πέρασμα βροχών και καταιγίδων αύριο, κυρίως το δεύτερο μισό της ημέρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Αύριο όλα αυτά με νοτιάδες στα 7 με 8 μποφόρ, και ουσιαστικά η χειρότερη ημέρα του τριημέρου θα είναι το Σάββατο, με υπολείμματα κακοκαιρίας, ισχυρές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, μόνο όμως πρόσχερα θα φτάνουν στο Βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, και πια την Κυριακή θα μας δίνει η ψύχρα, θα έχουμε λιγότερες βροχές. Νομίζω και η Πάτρα θα γλιτώσει τη βροχή την Κυριακή. Και την καθαρά Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό, τολμώ να πω, σε ολόκληρη τη χώρα και με βοριάδες που θα βοηθήσουν και στο πέταγμα του αετού.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από την σε εξελίξη την κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αυξάνονται στην περιοχή. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίση, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αλλά έχουμε νεότερα όμως, Έλενα, να ξεκινήσουμε από εκεί, αναφορικά με την μεγάλη είδηση που μας ήρθε από τη Βρετανία και τη σύλληψη του Άντριου για κακοδιοίκηση σε δημόσιο αξίωμα. Έχουμε κάποια αντίδραση από το παλάτι?
Έχουμε ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου Γρηγόρη, ο οποίος αναφέρει ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία το θέμα της σύλληψης του Άντριου Mountbatten Windsor, όπως τον αναφέρει. Στην ανακοίνωση δεν τον αναφέρει ως αδερφό του, αλλά με το όνομα που του έχει δοθεί μετά από την αφαίρεση του τίτλου του. Αναφέρει επίσης ο βασιλιάς Κάρολος ότι θα πρέπει ο νόμος να εφαρμοστεί και ότι το παλάτι είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με τις αρχές, αλλά και ότι συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
Μάλιστα.
Βλέπουμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι υπάρχει και μία, θα λέγαμε, προσπάθεια αποστασιοποίησης του παλατιού από την υπόθεση που έχει ξεκινήσει, βέβαια, να γίνεται αυτό από τη στιγμή που αφαιρέθηκαν και οι τίτλοι του Άντριου.
Ακριβώς. Τώρα, πάμε και στη μεγάλη υπόθεση, στη μεγάλη κρίση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται με τις αμερικανικές δυνάμεις να αυξάνονται στην περιοχή. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την ετοιμότητα των δυνάμεων, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, δεν έχει λάβει ακόμα την τελική του απόφαση αν θα χτυπήσει δηλαδή ή όχι, την ώρα που η Τεχεράνη φαίνεται να οχυρώνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πού πηγαίνουμε, Έλενα?
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν ενημερώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις ότι θα είναι σε ετοιμότητα για ένα χτύπημα στο Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν φαίνεται να έχει λάβει την τελική απόφασή του για το πώς θα κινηθεί. Ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Caroline Leavitt, δήλωσε ότι η προτεραιότητα του Αμερικανού Προέδρου παραμένει ο διάλογος και μια διπλωματική λύση που θα πρέπει όμως να δεχτεί η Τεχεράνη με τους όρους της Ουάσιγκτον. Τώρα, όσον αφορά ένα επικείμενο χτύπημα, και να θυμίσουμε ότι στην περιοχή έχουν συγκεντρωθεί οι ισχυρότερες δυνάμεις, αμερικανικές δυνάμεις, τουλάχιστον από το 2003, πριν από την επέμβαση στο Ιράκ, και με το αεροπλανοφόρο, το δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Gerald Ford, να αναμένεται τις επόμενες μέρες στην περιοχή, μαζί με το Abraham Lincoln που ήδη βρίσκεται εκεί. Αυτά λοιπόν τα σενάρια που υπάρχουν είναι ότι υπάρχουν και κάποια γεγονότα τα οποία ίσως συμβάλλουν, στην αναβολή μιας τέτοιας επίθεσης, τουλάχιστον άμεσα. Και αυτά είναι η έναρξη του Ραμαζανιού σε πολλές αραβικές χώρες. Το γεγονός ότι οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώνεται την Κυριακή, άρα πριν από αυτό θεωρούν πολλοί αναλυτές ότι ίσως δεν συμβεί κάποιο χτύπημα. Το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί και προγραμματιστεί επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στο Ισραήλ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση του έθνους την ερχόμενη Τρίτη. Βεβαίως επισημαίνουν και το απρόβλεπτο του χαρακτήρα και των αποφάσεων του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση όπως η Wall Street Journal, στα σενάρια για τα οποία έχει ενημερωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πολλά. Είναι μια στοχευμένη επίθεση, σύντομη, που θα στοχεύει στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή ακόμη μέχρι και την ανατροπή του καθεστώτος, που θα είναι μια πιο μακροχρόνια, θα λέγαμε, επιχείρηση. Ωστόσο, όπως είπες, και το Ιράν, σύμφωνα με το CBS και με δορυφορικές φωτογραφίες, φαίνεται ότι οχυρώνει σημαντικούς στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους. Και να κλείσω με το Κρεμλίνο, που λέει ότι καλεί μάλλον σε αυτοσυγκράτηση και λέει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάποια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς ενώπιον του ανώτερου δικαστηρίου του Λος Άντζελες κατέθεσε ο δισεκατομμυρίουχος ιδιοκτήτης του Facebook και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, σε μια δίκη που θα κρίνει εάν οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων προκαλούν εθισμό και βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών. Πάμε στην καλή συνάδελφο την Ιουλία Βελισσαράτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δίκη, η οποία προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, Ιουλία, όπως καταλαβαίνουμε, αφού μπορεί να αποτελέσει σταθμό για τον τρόπο που λειτουργούν παγκοσμίως τα κοινωνικά δίκτυα. Καλό μεσημέρι, Ιουλία.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι πράγματι η πρώτη δίκη τέτοιου είδους. Είναι η πρώτη φορά που ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ καλείται από το ανώτερο δικαστήριο του Λος Άντζελες να καταθέσει ενώπιον ενόρκων. Μάλιστα, ο Ζάκερμπεργκ δέχτηκε πιεστικές ερωτήσεις για το κατά πόσο παιδιά κάτω των 13 ετών είχαν πρόσβαση στο Instagram. Η εφαρμογή προβλέπει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να εγγραφούν, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι τα μικρότερα παιδιά δεν επιτρέπονται στο Instagram. Ωστόσο, οι δικηγόροι των γονιών που έχουν κάνει τις καταγγελίες παρουσίασαν εσωτερικό έγγραφο το 2015, σύμφωνα με το οποίο περισσότερο από 4 εκατομμύρια χρήστες του Instagram ήταν κάτω των 13 ετών, που ποσοστό που αντιστοιχούσε στο 30% όλων των παιδιών 10 έως 12 ετών στις ΗΠΑ. Επίσης, επισημάνθηκε ότι μόλις το Δεκέμβριο του 2019 το Instagram άρχισε να ζητά από νέους χρήστες να δηλώνουν ημερομηνία γέννησης κατά την εγγραφή τους. Μάλιστα, οι γονείς κατέθεσαν ότι ο Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής της Meta, δηλαδή και του Facebook και του Instagram, σε προηγούμενη κατάθεσή του στο Κογκρέσο είχε πει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να πιστοποιούν ότι οι αλγόριθμοι έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν εθισμό στα παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ίδιοι γονείς λένε ότι θα καταθέσουν τέτοια στοιχεία που να πιστοποιούν αυτή την κατηγορία. Και τώρα η δίκη θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Μαρτίου, θα έχουμε πολλά να δούμε. Yeah. Αλλά όπως είπες, η έκβαση θεωρείται πολύ κρίσιμη, γιατί μπορεί να δημιουργήσει ορόσημο ώστε εταιρείες να βρεθούν αντιμέτωπες, πλατφόρμες δηλαδή κοινωνικών δικτύων, με αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και να υποχρεωθούν σε αλλαγές στις πλατφόρμες που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.
Βεβαίως, και είναι δύσκολο να γίνουν αυτές οι αλλαγές πλέον. Η Ιουλία Βελισσαράτου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα παρακολουθούμε τη δίκη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς. Τώρα στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, σε λίγο στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Συμμετέχουν εκπρόσωποι 45 χωρών, ενώ ως παρατηρητές θα βρίσκονται η Ελλάδα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη να εκπροσωπεί τη χώρα μας, αλλά και η Κύπρος. Τώρα, πίσω στα δικά μας, στην τελική ευθεία μπαίνει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων είναι σε εξέλιξη και το ποσοστό της αύξησης, όπως αναμένεται, θα γίνει γνωστό στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Η νέα αναπροσαρμογή δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επεκτείνεται αυτόματα και στο δημόσιο, ενεργοποιώντας αυξήσεις σε όλο το μισθολογικό φάσμα. Για το θέμα ρωτήθηκε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Στο Υπουργικό του Μαρτίου η Υπουργός θα εισηγηθεί με αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα δούμε πόσο θα είναι αυτό το ποσό. Με απότερο στόχο το 27 να φτάσουμε στα 950 ευρώ. Ήδη οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφονται στο μέταλλο ξενοδόχο υπάλληλοι έχουν μισθούς πιο πάνω από τα 950 ευρώ, πολύ πιο πάνω από τα 950 ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί εγώ το έχω πει για τα κεντροαριστερά κόμματα, αυτό το νομοσχέδιο, μάλλον η κοινωνική συμφωνία, γιατί ήταν δική μας, ήταν των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Αυτοί που δεν ψήφισαν, ψήφισαν εναντίον των εθνικών κοινωνικών εταίρων, όχι εναντίον της κυβέρνησης.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με μια είδηση με τον άρωμα Hollywood που αφορά και τη χώρα μας, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και πυρετώδης προετοιμασία στην Ήδρα για την άφιξη του διάσημου ηθοποιού Brad Pitt για τα γυρίσματα κινηματογραφικής ταινίας στο νησί. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλή μεσημέρι. Η άφιξη και η κίνηση των γυρισμάτων κρατούνται όσο οφείλουν. Διπλωστάει στο μυστικό, είναι χολιγουδιανόριστο αυτό. Η Ήδρα λοιπόν θα υποδεχθεί τον Brad Pitt, όπως ο Στάιπος Γρηγόρη, για γυρίσματα της ταινίας του ραβευμένου με Όσκαρ Γερμανού σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέργκερ, το The Writers, όπως είναι ο τίτλος. Μετά την υποψηφιότητά του με Όσκαρ για το Κονκλάβιο, ο Μπέργκερ επιστρέφει και εντάσσει την Ήδρα στη νέα του ταινία. Η είδηση της νέας ταινίας, τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό, έχει μετατοπιστεί στην άφιξη του Brad Pitt στην Ήδρα και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Πηγές του ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος Ήδρας, που ήδη εδώ και κάτι μήνες έχει κινητοποιήσει το νησί, διευκολύνοντας την παραγωγή, αλλά και κάτοικοι του νησιού, πολλοί εκ των οποίων θα είναι και κομπάρσοι. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι, στο Ρολό, στο Καβαλαλιό. Είναι πραγματικά τοπονύμια του Ήδρας στο λιμάνι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φιλμ, εντάσσεται σε μία φούλη ομιλική περίοδο του Brad Pitt, πρέπει να πούμε, αφού ήδη από το καλοκαίρι συμμετέχει στα γυρίσματα του νέου φιλμ του David Fincher και τώρα σε αυτό του Μπέργκερ. Αυτό βασίζεται στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Tim Winton και το σενάριο υπογράφει ο David Gantlis. Το story θέλει τον Brad Pitt στο ρόλο του Frank Sky, ενός συζύγου που αναζητά τη γυναίκα του, η οποία εξαφανίστηκε μυστεριωδώς και χωρίς καμία προειδοποίηση. Γρηγόρη, δεν ξέρουμε αν η άφιξη του Brad Pitt θα γίνει σήμερα, αύριο, αν θα γίνει με ένα fly που μπαίνει και ο κοινός κόσμος ή αν θα γίνει πριβέ. Ιδέα δεν έχουμε ακόμα.
Θα το δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Πήρε και μια πληροφορία ότι έχει μεταβεί και ότι θα μεταβεί για την υποδοχή του και η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Αθήνα. Στην Ήδρα,
η Αμερικανίδα πρεσβευτή ούτως ή άλλως έχει πολύ δέσιμο με την Ήδρα. Εκεί έκανε και το γαμήλιο, νομίζω, ήταν ο μήνας του μέλητος, το πρώτο της γάμου. Αν δεν κάνω λάθος.
Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.